Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Oko 100 migranata koji su juče krenuli iz Beograda nastavilo pešice ka hrvatskoj granici. Spreman sam da se vratim u skupštinu, izjavio Devenport nakon što su ga radikali sprečili da podnese izveštaj o napretku Srbije. Fabrika dečije hrane Juvitana u Inđiji obustavila proizvodnju posle informacije da su u njenim proizvodima nađeni pesticidi. U Sjedinjenim Državama nastavljeni protesti zbog izbora Donalda Trumpa i jedna osoba ranjena na demonstracijama u Portlandu. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura danas do 13 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte i da li će Balkan posle izbora Donalda Trumpa biti nisko na listi prioriteta kao i u slučaju prethodnih američkih administracija nakon pada Slobodana Miloševića. O tome u intervju za naš program govori američki analitičar Edward Joseph.
Apsolutno nema razloga da se u tom smislu bilo šta menja. Čak i da je pobedila Hillary Clinton, tek neznatno bi se povećala zainteresovanost Bele kuće za ovu regiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa od oko 100 migranata koja je juče peški iz Beograda krenula ka hrvatskoj granici trenutno se nalazi na autoputu kod petlje za naselje Pećinci. U grupi su muškarci i nekoliko dečaka od 15 godina. Mediji prenose da je 17 njih odustalo dok ostali nastavljaju put ka Šidu. Nose transparente na kojima piše molimo vas otvorite granicu i stop ratu. Kreću se zaustavnom trakom autoputa, prate ih dva patrolna policijska vozila i dve marice. Ministar za rad, zapošljavanje i socijalno pitanje Aleksandar Vulin izjavio je da se broj migranata koji su krenuli pešice ka Hrvatskoj smanjio, jer su se neki zbog iscrpljenosti vratili u Beograd.
Oni imaju pravo, još uvijek imaju pravo ako su dokumenti takvi da mogu da se kreću po našoj zemlji, imate onaj rok od 72 sata koji mogu da se kreću, nemaju pravo da blokiraju granicu, nemaju pravo da blokiraju saobraćaj, nemaju pravo da promene svakodnevni život naših građana. Dok su na našoj teritoriji, mi ćemo se prema njima ponašati po najvišim svjetskim standardima, humano, ljudski, ali ne možemo nikom davati lažnu nadu i ti koji ih ubeđuju da će time što će doći na ovaj ili onaj granični prelaz da će neko otvoriti kapije, neće.
Migranti su uoči polaska rekli da će na granici sa Hrvatskom čekati sve dok ne bude otvorena. Podsjećamo, početkom oktobra grupa njih krenula je ka Mađarskoj, ali su zbog lošeg vremena odustali. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Devenport izjavio je da je pismom obavestio predsjednicu parlamenta Maju Gojković šta se desilo u Skupštini Srbije kada je pokušao da predstavi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije i da je u pismu naveo da je spreman da se vrati u Skupštinu na njen poziv i sasluša poslanike.
Bio sam spreman i uvek sam spreman za ovakav razgovor na poziv predsjednice Skupštine, naravno. I naravno moraju da se uspostave uslovi za ovakav razgovor.
Devenport je za RTS demantovao navode pojedinih medija da će uputiti zvaničan protest Ministarstvu spoljnih poslova i Skupštini Srbije zbog niza uvreda kojima je bio izložen u Srpskom parlamentu. Povodom ponašanja poslanika Srpske radikalne stranke, koji su ga u četvrtak sprečili da predstavi izveštaj, protestujući što nije bilo prevoda dokumenta na srpski jezik i uz navode da nakon Brexita nije logično da Britanac govori o napretku Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom, Devenport još kaže.
Ja sam spremio svoje obrazloženje na srpskom jeziku. Jesam Britanac. Ja sam također građanin Evropske unije. Velika Britanija je još uvijek zemlja članica Evropske unije sa svim pravima i sa svim obavezama članstva. Nastavljam da obavljam svoj posao akreditiranog ambasadora Evropske unije u Srbiji, kao i drugi Britanci koji obavljaju slična mesta u drugim zemljama.
Povodom dešavanja u Skupštini Srbije oglasila se i ministarka zadužena za evropske integracije u vladi Srbije Jadranka Joksimović. Smatram da je ponašanje dela poslanika bilo krajnje neprimereno i politički nekorektno, rekla je ona. Na pitanje kako vidi izjavu lidera radikala Vojislava Šešelja da nije čuo negativnu reakciju ni od koga ozbiljnog, Joksimović navodi da su evropske integracije strateška orijentacija Srbije. Ako je neko antievropski orijentisan, što je politički legitiman stav, to ne znači da je legitimno da se ponaša ponaša nepristojno i da uzurpira pravo i obavezu Skupštine da radi svoj posao i analizira izveštaj, rekla je Joksimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fabrika dečije hrane Juvitana u Inđiji obustavila je proizvodnju posle informacija iz Ministarstva zdravlja da su u njenim proizvodima nađeni pesticidi koji ne odgovaraju zakonskim propisima. Zabrana proizvodnje trajeće dok akreditovane laboratorije ne ispitaju zdravstvenu ispravnost sirovina i gotovih proizvoda koji se nalaze na lageru u fabrici, navedeno je u saopštenju poslovnog sistema Swiss Lion Takovo. Ukoliko se nalaz Ministarstva zdravlja pokaže tačnim, bit će uništene zalihe spornih proizvoda, a fabrika u Inđiji biće trajno zatvorena, saopšteno je iz Swiss Liona. Više hiljada ljudi treći dan za redom protestovalo je na ulicama američkih gradova zbog izbora Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Jedna osoba je ranjena tokom protesta u Portlandu, objavila je policija, koja je saopštila da je ta osoba upucana na mostu Morrison, kojim su marširali demonstranti. Svi odmah moraju da napuste to područje, poručila je policija, pozivajući svedoke da se jave. Na ulice Majamija, Atlante, Filadelfije, Njujorka, San Franciska, Portlanda i Oregona izašlo je na hiljade ljudi izražavajući ljutnju konzervativnom Trumpovom retorikom tokom kampanje o useljenicima, muslimanima i ženama.
Nije moj predsjednik. Odbacujemo izabranog predsjednika. Donald Trump odlazi. Rasisto, seksisto, homofobe.
U međuvremenu, novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da će razmotriti izmenjenu verziju sistema zdravstvene nege odlazećeg predsjednika Baracka Obame. U intervju za CBS rekao je da će sačuvati delove tog zdravstvenog sistema poznatog kao Obamacare.
Također za decu koja žive s roditeljima tokom dužeg perioda. Potrudit ćemo se da to zadržimo. Povećava troškove, ali to je nešto što ćemo pokušati.
Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije održat će sutra vanredni sastanak nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi, najavili su evropski zvaničnici. U zvaničnom saopštenju Evropske službe za spoljne poslove stoji da će neformalni sastanak biti održan sutra uveče u Briselu na poziv visoke predstavnice Federike Mogherini. Ukoliko predsjednik Rusije Vladimir Putin i novoizabrani predsjednik Amerike Donald Trump budu imali političku volju da razgovaraju bez korištenja jezika sankcija, postoji šansa da problemi budu rešeni, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov.
Imamo teret veoma teških nesuglasica. No ako su naša dva lidera dovoljno mudri da imaju političku volju da razgovaraju bez, da tako kažemo, jezika sankcije ili drugih nelogičnih stvari koje pogađaju obe strane, onda zaista imamo šansu da barem pokušamo da rešimo probleme na konstruktivan način. Onda ćemo barem imati nadu, zato što je ono što sada imamo vrlo loš odnos.
Peskov je dodao da Kremlj nije inicirao nikakve zvanične kontakte sa Trumpovim izbornim timom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A da li će Balkan nakon izbora novog predsjednika Sjedinjenih Država biti nisko na listi prioriteta kao i u slučaju prethodnih američkih administracija nakon pada Slobodana Miloševića? O tome za naš program govori američki analitičar Edward Joseph. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Trump's victory sounds surprising given sva istraživanja javnog mnjenja su davala prednost Hillary Clinton, koja je doduše smanjena nakon objavljivanja FBI-ovog izveštaja o njenim e-mailovima. Stoga je pobjeda Donalda Trumpa za mnoge iznenađenje. Dakle, agencije za istraživanje javnog mnjenja su posle Brexita još jednom pogrešile.
Prava istina je da još niko nema jasnu predstavu gde su istraživači javnog mnjenja pogrešili. Postoji nekoliko objašnjenja. Najpre, nisu detektovali razmere gneva građana, imajući u vidu i iskustvo Brexita, da je to njihovo nezadovoljstvo elitama globalni fenomen na koju reaguju više emotivno nego racionalno, bez obzira na posljedice. Drugo, postoji teorija o prikrivenim Trumpovim pristalicama koji nisu iskreno odgovarali na pitanja anketara za koga će glasati. Naime, neki su smatrali nepotesnim da obelodane podršku Trumpu, imajući u vidu kontroverze i odium koji ga je pratio zbog diskutabilnih izjava. Naravno, mnoge njegove pristalice su ga vatreno podržali. podržavale i to su sa ponosom javno isticale. Treće, istraživanja javnog mnjenja nisu u dovoljnoj meri registrovala prepreke sa kojima se suočavala Hillary Clinton kao žena. Smatram da se nakon izbora prvog Afroamerikanca za predsjednika Sjedinjenih Država, ideja da ga nasledi žena iz iste partije nije svidela delu muške populacije. Naravno, i sama Hillary Clinton je bila pogrešan kandidat. Ona se suočavala sa mnogo problema. Jedno od ograničenja je i njen kredibilitet. Također, ona je bila oličenje status quo u trenutku kada su ljudi tražili promjene. As a deeply flawed
candidate and at a moment when people wanted change. Čiji Lex Harizmavić, mnogi smatraju da joj nedostaje harizma koju ima Barack Obama. Pripisuje se i blisko sa Wall Streetom i krupnim kapitalom. Postavlja se pitanje zašto nije uzela Bernija Sandersa za kandidata za potpredsjednika koji bi privukao pre svega mlade koji traže radikalne promjene. Iako ju je Sanders podržao i pozvao svoje pristalice da glasuju za nju, mnogi su to odbili. An excellent
question that... Odlično za pažanje među mnogim pitanjima koje se sada postavljaju. Dosta je oni koji smatraju da demokrate moraju da urade obdukciju svoje politike, odnosno da analiziraju leš kampanje Hillary Clinton, da bi utvrdili šta je dovelo do ovakvog ishoda. Sasvim je moguće da je izostanak njenog poštovanja prema Berniju Sandersu doveo do smanjenja entuzijazma među biračima demokratama koji traže suštinske promjene. Sanders je bio pravi dar za demokratsku partiju koja je mogao da na pozitivan način kanališe gnev mnogih građana zbog produbljivanja nejednakosti i nefer tretmana od strane elita. Sanders je simbolizovao i artikulisao to nezadovoljstvo na odgovoran način. Ovako je ta energija negativno preusmerena ka Trumpu. Međutim, Hillary Clinton i njen tim nisu iskazali poštovanje prema Sandersu, što smo saznali zahvaljujući Wikileaksu. On je bio posljednji na listi kandidata Demokratske stranke za potpredsjednika. Uprkos tome, Sanders je pokazao izuzetnu lojalnost Hillary Clinton, dajući sve od sebe da joj pomogne u kampanji, animirajući svoje pristalice da za nju glasaju. Hillary Clinton and campaign to his very
best to try to get his supporters out. His Trumpovo obraćanje nakon pobjede je bilo pomirljivo. On se založio za prevazilaženje dubokih podela. Da li će uspjeti u tome?
On je veoma neobična ličnost jer je prvi predsjednik Sjedinjenih Država koji ne potiče iz političkog ili vojnog establishmenta. Mnogo je nepoznanica, ali ohrabruje pozitivan ton iz njegovog govora nakon pobjede prošle noći. Bio je blagonaklon prema Hillary Clinton. Kao i njegovi prethodnici, naglasio je da će biti predsjednik svih američkih građana. To je veoma bitno imajući u vidu njegove poruke tokom kampanje koje su nosile razdor.
If he will proceed, međutim ako pokuša da ostvari obećanja o protjerivanju ilegalnih imigranata, podizanju zida na meksičkoj granici, zabrani ulaska u zemlju muslimanima, onda to svakako neće doprineti prevazilaženju podela. Most people are expecting
he will not. Mnogi očekuju da će odustati od realizacije pomenutih pera i u ovom slučaju Trump je atipična ličnost. Naime, uobičajeno je da političari koji ne ispune obećanja navuku gnev pristalica i izgube njihovu podršku. Pomenuću primjer Georgea Busha starijeg koji je obećao da neće uvoditi dodatne poreze, ali je kasnije to učinio zbog čega je izgubio na izborima, odnosno nije dobio drugi predsjednički mandat. Međutim, u slučaju Trumpa sasvim je moguće da njegove pristalice izjave o proterivanju imigranata podizaju zida i ostale prihvate kao čistu retoriku, a ne i nameru da to i ostvari. Također, da neke od Trumpovih veoma uvredljivih izjava objasne kao deo kampanje i da u stvari to nije njegovo pravo lice. Oni ga doživljavaju kao zastupnika njihovih interesa, koje su drugi političari dugo ignorisali, koji je spreman da dovede u pitanje status quo i sprovede radikalne reforme. Dakle, sve dok bude doživljavan kao predstavnik zaboravljenih Amerikanaca, sasvim je moguće da će njegove pristalice imati razumevanja za neispunjavanje nekih obećanja, kao što je ono o podizanju zida.
Međutim, pravi test za Trumpa bit će iskorenjivanje socijalnih razlika. On je najavio povratak američke kompanije u zemlju, otvaranje novih radnih mesta. Da li je to izvodljivo ako se istovremeno zalaže za smanjenje poreza, što će zapravo ići u prilog bogatima, ali ne i siromašnima koji su glasali za njega?
To je veoma važno pitanje s obzirom da i sam Trump optuživan da nije plaćao porez, te da u njegovom poslovanju nije sve najčistije. Međutim, on je uspio da pridobije siromašnije slojeve, ali ali pre svega među belcima. To treba naglasiti jer osim socijalne, to ima i rasnu konotaciju. Tek ćemo vidjeti da li će i u kojoj meri ostvariti obećanje o poboljšanju položaja onih koji su glasali za njega. Treba imati u vidu i da republikanci imaju većinu u kongresu u oba doma. Dakle, neće imati opoziciju sa kojom se aktualni predsjednik Obama stalno suočavao. Jedno od glavnih obeležja programa republikanske stranke je smanjenje poreza, što bi trebalo da pokrene ekonomiju i omogući otvaranje novih radnih mesta. To je bila politika Georgea Busha i još nekolicine republikanskih predsjednika pre nego što je to dovelo do rasta budžetskog deficita, a da pri tom nije bilo značajnog poboljšanja u ekonomiji koji bi osjetili širi slojevi. Trump je najavio infrastrukturne radove, čemu pojedini republikanci mogu da se suprotstave, zato što bi to iziskivalo dodatnu budžetsku potrošnju.
Kao što ste rekli, to je bila zabluda Georgea Busha. Dakle, ako Trump bude rezao poreze, to će ići u prilog pre svega bogatima koji su izmestili svoje kompanije u inostranstvo, a koje novi predsjednik SAD-a želi da vrati u zemlju.
Da, takva ekonomska politika nije tipična samo za Donalda Trumpa. I pre njega su godinama siromašni Amerikanci iz belačke populacije glasali za republikance, iako je njihova politika išla u prilog samo bogatima. Taj fenomen je pokušao da objasni Thomas Frank u knjizi Šta nije u redu sa Kanzasom. Za razumevanje te paradoksalne situacije važni su i kulturni ratovi koji se vode od ranije, jer se tako skreće pažnja sa problema nejednakosti na ostala eksplozivna pitanja kao što su abortus, gej brakovi i ostalo. Donald Trump je iskoristio tu situaciju, kao što sam rekao. Iako će od njegove politike imati koristi pre svega bogati, siromašniji i neobrazovani belci su ga na emotivan način doživjeli kao svog predstavnika, mada je u stvarnosti Hillary Clinton zastupala politiku koja je bila mnogo više u njihovom interesu.
Hillary Clinton may well have had policies that were much more in their interest.
Iz Demetra, osim socijalnih pitanja, koliko je u slučaju podrške ruralnih belaca Trumpu igrao ulogu taj vrednosni sistem protivljenja abortusu, gej brakovima, koji zastupaju uticajni evangelisti u SAD-u?
Samo delimično. To nije previše utemeljena teorija, jer se Trump tri puta razvodio. Veliki je ženskaroš. Istina, on je podržavao evangelističku crkvu, ali kako može biti ozbiljno doživljen u takvom okruženju čovjek koji se tri puta razvodio?
You mentioned Congress. Yes, he has. Pomenuli ste da će mu posao biti olakšan jer republikanci imaju većinu u oba doma u kongresu. Međutim, lideri ove partije nisu podržali njegovu kandidaturu, razlikuju se oko nekih pitanja. Da li će nastojati da blokiraju pojedine njegove poteze?
Trump za sada ne treba da brine oko pozicije republikanaca, već obratno. Lideri republikanaca imaju razloga za zabrinutost jer je Trump napravio jedan od najvećih proboja u američkoj političkoj istoriji. Pri tom ga čelnici ove partije, poput Paula Ryana, nisu otvoreno podržali. Zbog toga moraju da budu veoma obazrivi. Međutim, dugoročno gledano, ukoliko povuče pogrešne poteze i ne krene sve na pravi način, onda se situacija može potpuno promeniti i oni republikanci koji izražavaju sumnju u Trumpovu politiku mogu da mu prave probleme u kongresu. No za sada Trump diktira politički ritam, a lideri republikanaca treba da u skladu sa tim igraju.
Foreign policy question. Najviše je nepoznanica oko Trumpove spoljne politike.
On je kritikovao politiku Baracka Obame prema Idilu, zalažući se za uspostavljanje zone bezbednosti u Siriji kako bi se sprečio egzodus izbjeglica u Evropu i eventualno u Sjedinjene Američke Države. Međutim, to nije intervencionistička politika. To bi se pre moglo reći za Hillary Clinton. Ovdje je pre svega reč kako zamišlja svet u celini. U osnovi on se zalaže za smanjenje angažmana na međunarodnoj sceni te da američki saveznici adekvatno participiraju. Veoma je važno naglasiti da bez obzira na prenos vlasti sa jednog na drugog predsjednika, američku spoljnu politiku uglavnom karakteriše kontinuitet. Stoga ne verujem da će poništiti nuklearni sporazum sa Iranom, iako uviđa teškoće u njegovoj primjeni.
What about China? Čini se da je bio najkritičniji prema Kini. Optužuje za manipulaciju kursom juana, zatim je zapretio da će pokrenuti postupak protiv nje pred Svjetskom trgovinskom organizacijom.
organizacijom.
Za sada nije jasno kako će politiku voditi prema Pekingu. Trump nastupa veoma agresivno prema Kini kada je reč o trgovini. Čitava situacija se može opisati na sljedeći način. Mnogo toga je neizvesno u Sjedinjenim Državama. Verovatno je ta neizvesnost dvostruko veća u Pekingu nakon Trumpovog izbora, kao i u drugim prestonicama. Pretpostavljam da ta klackalica neizvesnosti na svim stranama može donekle ublažiti strahove i tenzije u ovoj nimalo lagodnoj situaciji. Sada su i kineski lideri zaokupljeni dilemom šta zaista Trump želi. To svakako onemogućava zvanični Peking da iskoristi priliku zbog njegovog dolaska na čelo Sjedinjenih Država.
Trump je najavio i preispitivanje, pa čak i povlačenje iz pojedinih sporazuma o slobodnoj trgovini. Da li to znači da SAD zauzimaju izolacionističku poziciju?
Ne verujem da će promeniti stav o ovim sporazumima, što je šteta. Moguće je da će pokušati da ponovo pregovara o pojedinim delovima pomenutih dokumenata.
Da li će zaista doći do približavanja SAD i Rusije nakon njegovih izjava u kojima iskazuje poštovanje, pa čak i simpatije prema Vladimiru Putinu? Da li bi u tom slučaju pojedine članice NATO-a, pre svega u blizini granica sa Rusijom, kao što su baltičke zemlje, zatim Poljska, trebalo da se zabrinu za svoju bezbednost?
Trump je tu bio jasniji nego u politici prema Aziji. On je pohvalno govorio o Putinu, koji mu je među prvim stranim zvaničnicima čestitao. Trumpove izjave da nema ničega spornog u spuštanju tenzija, pa i zajedničkom nastupu sa Rusijom, svakako su signal Kremlju da mu je ostavljen veći manevarski prostor za delovanje na međunarodnoj sceni. Mnogo toga će biti jasnije nakon imenovanja američkog državnog sekretara i ministra odbrane.
Šta praktično znači da Rusija dobije više prostora?
Zna se šta se pod tim podrazumeva. To znači ne toliko žestok odgovor Sjedinjenih Država na ruski avanturizam i agresivnost u njenom okruženju kao i drugde. Međutim, treba imati u vidu i da je Trump izrazio zabrinutost zbog ruskih akcija u Siriji. No, to su sve nagoveštaji. Kao što sam rekao, situacija će biti jasnija nakon izbora američkog državnog sekretara i ministra odbrane. Ukoliko to budu lica sa velikim znanjem i iskustvom u politici prema Rusiji, onda istočnoevropske zemlje treba da imaju poverenja i ne brinu previše.
Then the people of Eastern Europe can take confidence in that.
So they should fear actually Polish. Dakle, baltičke zemlje i Poljska treba da strahuju dok se ne vidi ko će biti imenovan na pomenuta mesta u američkoj administraciji.
I wouldn't use the word fear.
Ne bih rekao da treba da se boje, ali je velika neizvesnost. Ne treba zaboraviti da predsjednik Obama i dalje obavlja svoju dužnost.
Last question is the Balkans. As you know, reakcije na Balkanu su pomešane. Pojedini političari potajno ili javno pozdravljaju Trumpov izbor, pre svega u Srbiji. Istovremeno u drugim državama, kao što su BiH i Kosovo, priželjkivali su pobedu Hillary Clinton. Da li će Balkan biti nisko na listi prioriteta, kao i u slučaju prethodnih američkih administracija nakon pada Slobodana Miloševića?
Apsolutno nema razloga da se u tom smislu bilo šta menja. Čak i da je pobedila Hillary Clinton, tek neznatno bi se povećala zainteresovanost Bele kuće za ovu regiju. Posmatrano je iz vašingtonske perspektive, u svetu postoje mnogo urgentniji problemi nego na Balkanu. Također, ne samo republikanci, već i demokrate smatraju da je primarna odgovornost Evropske unije za stanje u ovoj regiji. Dakle, Brisel, a pre svega Berlin, bi trebalo da preuzmu proaktivnu ulogu u rešavanju problema na Balkanu, a ne da čekaju da se Sjedinjene Države uključe. Kada je reč o Trumpu, ključna će biti njegova politika prema Rusiji, iz čega će moći da se zaključi i odnos Bele kuće prema sve većem mešanju Kremlja u prilike na Balkanu, što izaziva zabrinutost.
Interventionism in the Balkans, which has been a very serious concern.
Although the first lady is from Slovenia. Zanimljivo je da je nova prva američka dama poreklom iz Slovenije.
That's a very interesting point.
Da, to je interesantno. U Vašingtonu se za sada nije previše pominjalo da Melania potiče sa prostora bivše Jugoslavije, te da bi mogla da svom suprugu skrene pažnju na važnost ove regije. Međutim, ne znamo ni u kojoj meri je ona sama zainteresovana i prati prilike na Balkanu.
And she perhaps might raise that to her husband or not.
Američki analitičar Edward Joseph. Kakva će biti politika 45. predsjednika Sjedinjenih Država, velika je nepoznanica, ocenjuje za naš program Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda i direktor Balkanskog fonda za demokratiju. U razgovoru sa Ognjenom Zorićem navodi da ipak veruje da će se ona razlikovati od onoga što je Trump govorio u predizbornoj kampanji.
s obzirom na stavove koje imao, na primjer, oko NATO-a ili oko Kine, posebno oko trgovinskih odnosa sa Kinom, gdje je govorio o nametanju novih nameta. Sigurno je da predizborna retorika nije isto što i kada budući predsjednik sedne u ovalnu kancelariju Bele kuće i očekuju se nekakve izjave narednih dana, međutim njegov tim i on sam se usredsređuju pre svega na unutrašnju politiku, te ćemo morati da sačekamo, mislim, neko vreme. U svakom slučaju, svi sa velikom opreznošću, kao što vidite, u svetu dočekuju, naravno čestitaju, on jeste izabran od američkih birača, i morat ćemo da vidimo do koje mere će on da modifikuje politiku koju je najavljivao u izbornoj kampanji.
Šta ovaj izbor znači za Balkan?
Pa mislim da je tu najmanja nepoznanica i mislim da su mnogi komentatori već i kod nas i u regionu rekli da se tu ne očekuju nekakva zaista bitna pomeranja. Mi smo i suviše mali region, a kamoli pojedinačne zemlje, da bi to bilo u fokusu predsjednika novoga, i mislim da tu treba da očekujemo kontinuitet politike, odnosno dalje integracije, euroatlantske integracije, integracije u Evropsku uniju pre svega, i da će Evropska unija i dalje imati tu vodeću ulogu kada je reč o našem regionu. Mi jesmo deo evropskog kontinenta, užen smislu reći, i usredsređenost na dalje demokratske privredne reforme, strukturne reforme će biti ključno da sve naše zemlje nastave u tom pravcu, a vidjet ćemo onda kakva će pre svega biti politika prema Evropi, i spoljna i bezbednostna. To je sad teško reći. Evropa, mora da se kaže, i to se neće menjati, jeste u svakom pogledu i dalje taj neophodan saveznik za Ameriku, kad pogledate nivo investicija koje postoje između dve strane kontinenta, onda vidite koliki je zapravo osnov dubok tih jakih odnosa. Donald Trump, novi predsjednik, će zaista morati da izađe s jednom politikom koja, čini mi se, će biti različita od onoga što je govorio u predizbornoj kampanji.
Direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda, intervju u celini potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pogibija državljana Srbije Slađane Stanković i Jovice Stepića februar ove godine aktualizovalo je pitanje da li je i kakvu ulogu trgovina oružjem imala u njihovoj otmici. Prema istraživanju Insajdera bez ograničenja, zajedničkog projekta, produkcije Insajder i Radija Slobodna Evropa, trgovci oružjem ne samo da su bili u sastavu pojedinih državnih delegacija, već su im izdavane i diplomatske isprave.
Trgovina oružjem odvija se po pravilima skrivenim od javnosti. Prema istraživanju Insajdera, posljednji posao prodaje oružja Libiji išao je preko posrednika.
Pa ste radili prema nekim drugim zemljama, tako?
Treba bi da se prisjetim, ali preferirali smo model direktne saradnje.
Ko su trgovci oružjem sa crne liste Ujedinjenih nacija? Kako je moguće da učestvuju na državnim pregovorima? Zašto se o njima tako malo zna?
A koliko trgovaca oružjem ima diplomatski pasoš?
On tamo nije naveden kao korisnik pasoša kao trgovac oružja. To je, mislim,
nego?
Ne znam koja je funkcija njegova tamo, ali nije sigurno. Znači, prosto bilo bi glupo da trgovac oružja je diplomatski pasoš.
Šta se sve skriva od javnosti kada je u pitanju trgovina oružjem? Da li država može da zna gde će oružje završiti?
Srpska posla u Libiji, Insajder bez ograničenja.
Novu epizodu emisije Srpska posla u Libiji potražite na slobodnaevropa.org u utorak 15. novembra od 21.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oko 100 migranata koji su juče krenuli iz Beograda nastavilo pešice ka hrvatskoj granici. Spreman sam da se vratim u skupštinu, izjavio Devenport nakon što su ga radikali sprečili da podnese izveštaj o napretku. Fabrika dečije hrane Juvitana i u Inđiji obustavila proizvodnju posle informacije da su njenim proizvodima nađeni pesticidi. U Sjedinjenim Državama nastavljeni protesti zbog izbora Donalda Trumpa, jedna osoba ranjena na demonstracijama u Portlandu. Danas oblačno sa kišom, temperatura do 13 stepeni.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Ivan Martinović. Prijetno.